ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი. საქართველოში, როგორც ეტყვიან ხოლმე, ცხელი პოლიტიკური სეზონია და ამიტომ ამ პოლიტიკურ ხმაურში დაპირისპირებაში ზოგჯერ თვალს მიეფარება ხოლმე გარკვეული საინტერესო ღონისძიებები, სამხედრო თვალსაზრისით, არადა საკუთრივ საქართველოში. ეს არის ყოველწლიური სწავლება, სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორი. გარდა ამისა, ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ საერთაშორისო საზღვაო სწავლებებში, რომელსაც ჰქვია სი ბრიზი და ტარდება ოდესაში. იქ, ასე ვთქვათ, ფუზა ჩაუშვა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი კლასის საესკადრო გამნაღმელმა, ნაღმზითსაც კი ეძახიან, არლი ბერკ როსმა. იყო საზეიმო ღონისძიება, ქართველები იქაც არიან წარმოდგენილი, მაგრამ მათი მოძებნა ძნელია, ისინი უშუალო სწავლებაში არიან ჩაბმულები. ამიტომ ჩვენ ამ სწავლების საერთაშორისო, რეგიონულ და ევროპულ მნიშვნელობაზე გვესაუბრება არჩილ ცინცაძე. იგი წარსულში იყო საქართველოს სამხედრო ატეშე შეერთებულ შტატებში, ამჟამად იმყოფება კიევში, უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში, კურირებს სამხედრო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს. არჩილ, საღამოშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. შენ იმყოფებოდი სიბრიზის 2016 წლის გახსნაზე, რომელიც ოდესაში ტარდება უკვე, ასე ვთქვათ, პიკს აღწევს, მალე ალბათ დასრულდება კიდევაც. იქ იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცებიც, მაგრამ გარდა ამისა, აქ იმყოფება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი სამხედრო ქვეყნის, შეერთებული შტატების ორი ხომალდი, და ამით უკვე ამ სწავლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მეთუმეტეს შავი ზღვის რეგიონში, რომელიც ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოცხადდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვლადი და სტრატეგიული მიმართულება ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისათვის. რა მნიშვნელობა ენიჭება, არჩილ, ამ სწავლებას უკრაინის უსაფრთხოებისათვის და ზოგადად შავ ზღვაზე უსაფრთხოებისათვის და ბალანსის აღდგენისათვის, რადგან ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთი ყველა შეფასებით დომინირებს შავი ზღვის აუზში?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ხოლო მადლობა შეკითხვისათვის. მე ვეცდები, კი, ახლა მე მართლა გახდით, ასე ვთქვათ, გახსნის ცერემონიალზე. მიუხედავად იმისა, რომ გახსნის ცერემონიალი არ იყო, ასე ვთქვათ, თვითონ სწავლების დასაწყისში, ვინაიდან თვითონ სწავლება სიბრიზი რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება, ეს არის როგორც საზღვაო, ასევე საჰაერო და სახმელეთო წრთნები. ამიტომ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კომპონენტის დაწყებაც არის, წრთნების დაწყებაც არის ოფიციალური გახსნის ცერემონიასთან დაკავშირებული. Ну, абсолютно მართავს ბრძანებთ, რომ უკრაინელებისთვის გასული წლის და მიმდინარე წლის ეს წრთნები პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ასე ვთქვათ, რეგიონალური საფრთხოებით, ასევე მათთვის ურთიერთქმედების, თავიანთი, ასე ვთქვათ, მეგობარ ქვეყნებთან ურთიერთქმედების გამტკიცებისათვის. აბსოლუტურად მართალი ზანდებით იმაში, რომ ამერიკელებმა ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეს წრთნებს და ორი, ასე ვთქვათ, მაღალი კლასის ხომალდი იქნა წარდგენილი მათი მხრიდან. ერთი არის, როგორც იყო, ეს არის უიტბი აილენდი ქვია, რომელიც არის LSD-41 სადესანტო ხომალდი, უზარმაზარი სადესანტო ხომალდია, და ხოლო მეორე კიდე, ასე ვთქვათ, ფრთოსანი რაკეტების მატარებელი, დესტროიერ გამანადგურებელი, ალბათ ეს ქვია, USS Rossi. ისტრარის ასეთი სიძლიერის ხომალდების საერთო რეგიონში და შავ ზღვაში შემოსვლა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, გაღიზიანებას იწვევს რუსეთის ფედერაციის და ყოველთვის უამრავი, ასე ვთქვათ, დისკუსიის თამშჩელობის საგანი ხდება, რამდენად ეს წრთნები გადადის, ასე ვთქვათ, გამოდის რეგიონული მასშტაბიდან, რას ისახავს იგი, რისთვის არის განვითარებული, რატო, და სხვათაშორის ძალიან დიდი ყურადღებაც იყო სხვადასხვა სამხედრო სპეციალისტების მიერ მიქცეული ამ წრთნების.
ეს იმ ქვეყანაში იწევს ეჭს, რომელიც არღვევს ყველა საერთაშორისო ნორმებს და ამ საერთაშორისო ნორმების დარღვევით ანექსირებული აქვს დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორია. მაშინ, როდესაც სწავლება, რომელსაც სიბრიზი ეწოდება, არჩილ, და ყველა ის ხომალდი, რომელიც იმყოფება ამჟამად ოდესის აკვადორიაში, არა, მონტროს კონვენციის და ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით იმყოფება ამ ტერიტორიაზე.
კი, რა თქმა უნდა, მაგას კეთახმებით აბსოლუტურად. აქ მე უბრალოდ საუბარი მაქვს იმაზე, რომ ეს თქმებიც, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციის სხვა საზღვაო ძალებსაც არ გამოეპარათ, ისინი მათ გამოგზავნეს რამოდენიმე ხომალდი, რომელიც ვთქვათ, აკვატორიაში, ვთქვათ, სასაზღვრო ზოლის ზღვებში დაცურავდნენ და თვალყურს ადენდნენ ამ წრთნებს. იყო სხვადასხვა პოლიტიკური მოსაზრებები, იყო სხვადასხვა ასე ვთქვათ გამონათქვამები. მე ძალიან დაამახსოვრა ერთ-ერთი გამონათქვამი, რომელიც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან იქნა ასე ვთქვათ წარმოთქმული, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ შავი ზღვა პრაქტიკულად გადაექცა რუსეთის ტბად. ნაიდან მათი ზეგავლენის ქვეშ არის უდიდესი ნაწილი და ამიტომ კიდევ ერთხელ უკრაინელები და სხვა მეკავშირე ქვეყნები, რომლებიც შორის 19 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი ამ წრფნებზე, დაახლოებით 26 ხომალდი იყო, 20 თვითმფრინავი და ვერტმფრენი და 4000-მდე ჯარისკაცი ოფიცერი მონაწილეობას ღებულობდა ამ წრფნებში.
არჩი, ციტატა, რომელიც თქვენ ახლა რადიოს მეილს ახსენით, ეს ეკუთვნის თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალები თუ იყვნენ სიბრიზე?
თურქეთის ასე ვთქვათ საზღვაო ძალები მინიმალურად იყვნენ წარმოდგენილები, ვინაიდან ის ამბები, რომლებიც ის მოვლენები, რომლებიც გავითარა თურქეთში, ალბათ იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათ ვერ შეძლეს ასე ვთქვათ მასიურად წარმოედგინათ, ასე ვთქვათ უფრო მასობრივად მიეღოთ მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში. მაგრამ ისინი მაინც იყვნენ წარმოდგენილები, მე ხახვით ასე ვთქვათ ერთ-ერთ დაჯილდოების ცერემონიალზე, სადაც უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა პოლტურაკმა დააჯილდოვა ამ პირველი ფაზის მონაწილეები, ოფიცრები და რიგითები. მათ შორის თურქეთის ასე ვთქვათ წარმომადგენლებიც იყვნენ.
არჩი, შენ როგორც ადამიანი, მე რადიოს მეუს უკვე უთხარი, რომელიც საქართველოს შეარაღებულ ძალებში დიდი ხნის განმავლობაში მისი შექმნის დღიდან მსახურობდი, მონაწილეობა გაქვს მიღებული და აქტიურიც ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში იყავი საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლის შეერთებულ შტატებში, აკვირდები საქართველოს შეარაღებულ ძალების მშენებლობას არახალ გურგლირი ქართველი ჯარისკაცების მიმართ. როგორ დაახასიათებდი, როგორ გამოიჩინეს თავი, როგორ წადგნენ ქართველები საერთაშორისო სამხედრო საზღვაო სწავლებაზე ოდესაში?
სიმართლე გითხრათ, მე დიდი მონაწილეობა აქვს მიღებული შეერაღებულ საქართველოს შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. ეს ასე ვთქვათ გამოცდილება და ცოდნაც დღეისათვის, როგორც ხედავთ, მე რაღაცნაირად გაომადგა და ამას ვცდილობ რაღაცნაირად გაუზიაროთ ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებს და ასე ვთქვათ იმ პრინციპებით, იმ მიდგომებით, იმ მიღებული გამოცდილებით, რომელიც საქართველოს შეასრულებდა, რაღაცნაირად დავეხმაროთ უკრაინელებს ასე ვთქვათ თანამედროვე დონის ნატო სტანდარტების მქონე შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. ქართველებმა, როგორც ყოველთვის მოგეხსენებათ, იციან თავის გამოჩენა ნებისმიერ საერთაშორისო ასე ვთქვათ ასპარეზზე. ეხლაც მოახერხეს ამის გაკეთება. მე სიმართლე გითხრათ, არ მიმიღია კონკრეტულად მონაწილეობა და არ მიყურებია იმ წრფნებისათვის, სადაც მათ თავი გამოიჩენთ, მაგრამ ეს იყო სახმელეთო კომპონენტი, რამდენიც მე ვიცი, სპეციალური ასე ვთქვათ დანიშნულების ქვედანაყოფების წარმომადგენლები იქნენ დაჯილდოებული. მე იმასაც გეტყვით, რომ ვიზუალურად ძალიან კმაყოფილი დავრჩი ჩვენი წარმომადგენლების ასე ვთქვათ გინდათ მათი ასე ვთქვათ ფიზიკური გარეგნობით, გინდათ მათი ამუნიციით, გინდათ მათი ასე ვთქვათ დაკომპლექტებით და ყველა ეს შეიძლებოდა გამოგირჩიათ და მიხვდარიყავით, რომ ეს შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც ნახაშორიდან ცოტა არის ძველი გასარჩევი, მაგალითად თუ მანამ არ დაინახავთ დროშას ან განმასხვავებელ ნიშნებს, მოიცნოთ რომელი ქვეყნიდან არის, მაგრამ ქართველმა ჯარისკაცებმა თავიდანვე შორიდანვე მიქციეს ჩემი ყურადღება და მე ამით ძალიან კმაყოფილი დარჩით.
არჩილ, მე რადიოს მეილებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან მასკობალი კლიკაძე უძღვები და კიევიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეარაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკი და უკრაინაში პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრი, უსაფრთხოების თავდაცვის საკითხების კურატორი არჩილ ცინცაძე. ჩვენ საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ და მე კიდევ ერთ ბიოგრაფიულ და მნიშვნელოვან დეტალს გეტყვით სულფასო რადიოს მეუბნებო, რომ ჩემი თანამოსაუბრე არჩილ ცინცაძე გახლავთ უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის წევრის, ვიცე-პრემიერ-მინისტრის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმინისტრის ივანა კლიმპუშ-ცინცაძის მეუღლე და ჩვენ გაცემის შემდეგ ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, თუ როგორ მუშაობ თავის სფეროში უკვე ეს ტანდემი გამოჩენილი წყვილი. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში.
Yeah. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზადდება გაცემა დაბრკოლების სროლი, მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები და ჩვენი სტუმარია საქართველოს ერაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკი და უკრაინაში პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრი, კურატორი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში არჩილ ცინცაძე. იგი წასულში ასევე იყო საქართველოს სამხედრო ატაშე შეერთებულ შტატებში და არჩილ, აი ამ სამხედრო დიპლომატიური კარიერის დროს შენ გაიცანი ივანა კლიმპუში, რომელიც შემდგომში გახდა ცინცაძე, რადგან თქვენ შექმენით ოჯახი, და ღირსების რევოლუციის შემდეგ ივანა კლიმპუში ცინცაძე არის ერთ-ერთი წამყვანი სამინისტროს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციების საკითხებში მინისტრი და ვიცე-პრემიერი. მინდა ეხლა კითხოთ უკვე თქვენ ოჯახზე. არჩილ, ერთი პრეზიდენტთან არსებულ კომიტეტში მნიშვნელოვან მიმართულებას კურირებთ, მეორეს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები აბარია. გრჩება თუ არა დრო ერთმანეთთან სასაუბროთ აზრების გასაცვლად და რაზე ხსაუბრობთ უფრო ხშირად, რა ადგილი უკავია თქვენთვის საქართველოს, თქვენი ოჯახისათვის და პირადად თქვენი მეუღლისათვის, რომელიც კურირებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის საკითხებს იმ მიმართულებას, რომელსაც საქართველოში მოსახლეობის 75% უჭერს მხარს.
Да, ესეთი კითხვა, რომელსაც სიმართლე გიხათ, არ მოვიგოდი, ჩემო გობა, რაღაც წელს ქოვიდ დათმას უფრო გავს, ვინაიდან ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ უფრო წრწნებზე, სიბრიზზე ვისაუბრებით. Да, რა თქმა უნდა, თუ ელემენტი გაჩნდა და ჩვენ ოჯახზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მე რაღაცა, ასე ვთქვათ, დეტალების და ასე ვთქვათ, კონკრეტული კითხვები თუ იქნება, მე შემიძლია მათზეც გიპასუხოთ. ფაქტი ის არის, რომ მე პირადად უკრაინელებთან ასე ვთქვათ ურთიერთობა უშრობის და უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში ცოტა არ იყოს უფრო ადრე დავიწყე, ვიდრე ივანა გამოჩნდა მთავრობაში. ეს ისეთი მომენტი არის, რა როცა საუბარი არის ვიღაცის წარმატებაზე, ვიღაცის ხარჯზე, მინდა ასე უცხოებით და ხელისდადებით გითხრათ, რომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გონდა საუბარი, იმაზეც იყო საუბარი, რომ დაუშვათ იქ რაღაცა კონფლიქტი იყო და არ ყოფილიყო ინტერესების და მე მგონია, რომ ჩვენ მოახერხეთ ამ ინტერესების ასე ვთქვათ კონფლიქტის გამიზნა. ვინაიდან ასე ვთქვათ ჩემი მუშაობის დაწყება უშუალოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებულა ასე ვთქვათ სარეფორმო კომიტეტში ბევრად უფრო ადრე მოხდა, ვიდრე ივანას ასე ვთქვათ სამოქალაქო სექტორიდან მთავრობაში მიიზიდვა და მისი ასე ვთქვათ ამიმართულებით, რომელსაც ევროინტეგრაცია ქვია და ნატოსთან ინტეგრაცია ქვია, ამიმართულებით ასე ვთქვათ მუშაობაში ჩაბმა. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია, ძნელია ოჯახური ასე ვთქვათ სიმკვიდროვის და სილამაზის შენარჩუნება, ვინაიდან ოჯახისაც ძალიან ცოტა დრო გრჩება მეც და მასაც. Ну, разом, რაღაცა ასე ვთქვათ სტრატეგიული ასე ვთქვათ პრიორიტეტები არსებობს ცხოვრებაში, რომელსაც ჩვენ რაღაცნაირად ვცდილობ გადავანაწილოთ ერთმანეთს შორის. ერთმანეთს გაუყოთ ის ჯაპანი ან ოჯახრი, ოჯახობრივი
საზრუნავი,
რომელიც არსებობს და ასე ნელა ასე ვთქვათ გავზარდოთ ჩვენი შვილები, გავაგრძელოთ მეტადათ აბსოლუტურად ქართული ტრადიციების მატარებელი ოჯახის ასე ვთქვათ მომხრევარ, ივანკა აბსოლუტურად უკრაინული ტრადიციების მატარებელი ოჯახის მომხრეა და აი ამ სიმბიოზით ჩვენ ვცდილობთ ჩემი უკრაინის სიყვარულით, მისი საქართველოს მიმართ სიყვარულით, რაც ამ ჩვენი ნაციონალური ინტერესების ასე ვთქვათ გაძლიერება.
არჩილ, ისეთი პასუხი გამეცი, რომ შენს მიერ ნათქვამი ფრაზა, რომ ეს იყო კითხვა ეს ქვემოთ, მე მგონი არამართებულად იყო ჩვენს მიმართ ნათქვამი. ძალიან კარგად უპასუხე მე მგონი ამ შეკითხვას. და კიდე ერთი აი კონკრეტული შეკითხვა დამისვი, არჩილ. კონკრეტული შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორ ჩანს და ეს ასეა, საქართველოს და უკრაინის ტოლვა სწრაფა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, ევროპული სივრცისაკენ, თავისუფალი სივრცისაკენ, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც კლიშეებს გავექცეთ, ძალიან აღეზიანებს მოსკოვს და ზუსტად ვარშავის სამიტამდე აურიოდე კვირის ადრე რუსული ძირითად რესურსებით გავცილდა ინფორმაცია, რომელიც სამწუხაროდ აიტაცეს საქართველოსშიც და უკრაინაშიც, რადგან არიან იქაც როგორც ჩანს მომხმარებლები ასეთი დეზინფორმაციის, რომ თითქოს უკრაინა წინააღმდეგია, რომ საქართველოს მანამდე მისცენ უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან, ვიდრე საკუთრივ უკრაინის მოქალაქეები მიიღებენ ასეთი სარგებლობის უფლებას. და მე მახსოვს, რომ შენ ძალიან შენი პოსტები მახსოვს, რომ ამ ინფორმაციან ძალიან გაგაბრაზა. რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ მოხდეს ხოლმე ამგვარი ინფორმაციის დეზავუირება? რა არის ყველაზე უფრო საუკეთესო გზა დეზინფორმატორებს, რომ გაეცეს პასუხი?
ისტრაშია საქმე, ჩვენ ვსაუბრობთ იმ თემაზე, რომ აი დეზინფორმაცია და ეს ინფორმაციული ასე ვთქვათ ბრძოლა, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს მაი დაწყებული 90-იანი წლებიდან, როცა აფხაზეთის ასე ვთქვათ კონფლიქტი იყო, როცა სამაჩაბლოს კონფლიქტი იყო და აი ეს ჰიბრიდული ელემენტი, აი ეს ასე ვთქვათ შეჯერებული ელემენტი იმ ომისა, რომელიც ჩვენ წინააღმდეგ იყო წარმართული, დღეს უფრო ასე ვთქვათ მასიურად და უფრო აქტიურად გამოიყენება უკრაინის. ეს საინფორმაციო ომი მე მაისფლი, როგორც ასე ვთქვათ ერთიანი ბრძოლის, ერთიანი ომის შემადგენელი ნაწილი, როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინამ წავაგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ სათანადო ყურადღება არ მივაქციეთ მას, ამ კომპონენტს გამოვიჩინეთ ასე ვთქვათ უფრო მეტი სურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობა და არ გამოყავთ უფრო მეტი ალბათ სახსრები, ალბათ თანხები, ალბათ ცოდნაც ვერ მოახერხეთ მიგვეღო და შემდგომ გამოგვეჩინა ამ მართულებით, რომ გვებრძოლა ამ საინფორმაციო ომის წინააღმდეგ. ეს საინფორმაციო ომი გრძელდება ეხლაც და მე ვთქვი, რომ საერთოდ აი ამ ომში, რომელიც დღეს უკრაინის წინააღმდეგ წარმოაჩენს, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ წარმოაჩენს, ამ საინფორმაციო ომს უზარმაზარი მე თუ მკითხოთ უფრო დიდი ადგილი ეჭირა, ვიდრე ფიზიკურად საბრძოლო მოქმედებს მინდორში და ქუჩაში ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩემი სურვილი იქნება, რომ ორივე ქვეყანაში მოხდეს აი ამ ფასეულობების ასე ვთქვათ გადაფასება, შეფასება თავიდან და უფრო სათანადო, უფრო მეტი ყურადღების გამოჩენა, უფრო მეტი შესაძლებლობების გამოყოფა იმისათვის, რომ ეს საინფორმაციო ომი სწორედ იქნას წარმართული. საინფორმაციო ომი ადამიანი სწორედ იქას აღქური, რომელიც ჩვენს წინააღმდეგ არის და შესაბამისად მისამი წინააღმდეგობა იქნას გაწეული. ეს აბსოლუტურად მართალია, რა თქმა უნდა, თქვით, რომ ეს დეზინფორმაცია გავრცელდა ერთხელ, ორჯერ, მე შევეცადე, ეს დეზინფორმაცია რაღაცნაირად გამებათილებინა აი იმ რეალური ნათქვამებით, იმ რეალური, ასე ვთქვათ, სურვილებით, რომელიც არსებობდა საუბრებში, რომლებიც შემდგომ ინტერპრეტირებული იქნა ისე, როგორც არ იყო ნათქვამი, და მოკლედ დეზინფორმაცია თქვენ თან ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რას ნიშნავს კაპუჭებული ტელეფონი, იმან იმას უთხრა, იმან ესე დაწერა და საბოლოო ჯამში მოახერხეს მაინც რაღაც აი ბლილი ცუდი აი გესლის შეტანა ურთიერთობებში, რომელიც დღესდღეობით მე თვითონ კითხავ, ну არც იმ სათანადოებზე, რომელზეც შეიძლება იყოს.
არჩილ, ერთი გამოთქმა არსებობს, რომ სანამ სიმართლე შარვალს იცვამსო, ტყუილმა მთელი მსოფლიო შემოირბინაო. Ну, ასეთია, როგორც ჩანს, ეს დეზინფორმაციის ეფექტი. თუმცა მოსახლეობა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ასე იოლად არ ტყუდება, ამას აჩვენებს ბოლო გამოკითხვა უკრაინაში, სადაც 50%-ზე უკვე მეტია ევროატლანტიკური კურსის მომხრეთა რაოდენობა, რაც 3 წლის წინ იყო დაახლოებით 25-30%-ის ფარგლებში. საქართველოსიც ძალიან მყარი მაჩვენებელია 75% და შენახსენე აფხაზეთი, მე ვიცი შენთვის ეს სატკივილია, შენ იქ იყავი შავნაბადას მეთაურის მოადგილე, მე მეთაური შეცვალე, რომელიც დაჭრილი იყო ივლისის სტამიშის დესანტის დროს შავნაბადას, ქონდა დანაკარგები. ივლისი არის ერთ-ერთი თარიღი, რომელსაც ყოველთვის იხსენებ, არჩილ, შენ და შენი თანამებრძოლები, და რა არის ხოლმე ამ წლის თავთან დაკავშირებით, აფხაზეთის აი მოუშუშებელ ჭრილობასთან დაკავშირებით, ისეთი გასახსენებელი?
სახსენებელი ალბათ ზოგადად მობა და ერის და მამულის სიყვარული, თორე სანუყარე გასახსენებელი ომის შემდგომ ალბათ სხვა არაფერი აქცევა ადამიანს. მე ალბათ იმის და გამო, რომ საქართველოში ვერ მოახერხე აი ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობის ცოდნის და გამოცდილების გამოყენება, იმის და გამო დღეს უკრაინაში ვცდილობ რაღაცნაირად ყველაფერი ამისი, ასე ვთქვათ, ვერ და ვარ რეაბილიტაციას, თორე ალბათ უფრო
კომპენსაციას
ვცდილობ აქ მოახერხო. ჩემთვის მაინც არსებობს რაღაცა მომენტები, რომელსაც ძალიან ბევრი პარალელის, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრი აი როგორც მეხსიერებაში და გზნობაში ჩაყოლილი ემოციების გამოაშკარაობა შეიძლება აქ მოხდეს. ხანდახან მეუბნებიან კიდევაც, რომ ის რა არის, შენ მოდი რა ისაუბრებ, ნუ გვეტყვი რაღაცა ეს, იმიტომ რომ ყველაფერი შენი ნახვამი რაღაცნაირად მართლდება და გონია, რომ შენ ვკარსავ. სიმართლე გითხრათ, არავინ ადამიანი თასზე და არც კი მიფიქრია პირიქით. ალბათ ეს ისევ იმ გამოცდილების, ესევ იმ გავლილი, ასე თქვა, თქვენი და გაწეული ჭაპანი ძნელი ცხოვრების ნაწილია და რომელიც ახლა რაღაცნაირად აი ამ სარკისებულად გადმოდრიალდა უკრაინისათვის. და პრაქტიკულად ყველაფერი ოღონდ უფრო დიდი მასშტაბით მეორდება და მოაქისების უბედურება, რაც საქართველოში მოგვიტანა ჩვენ მომბალომმა.
გითხრა არჩილ ცინცაძემ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკმა წარსულში საქართველოს სამხედრო ატაშემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არჩილ ცინცაძე ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს უკრაინაში, სადაც იგი უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში ეროვნული თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხების კურატორია. თქვენ სპენდით გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, მე ერთი კვირით